Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góða hlustendur, Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason eru farnir út í hið háskalega hagkerfi, þetta fyrir utan. En hingað komin Sigurjón Magnús Egilsson, bróður minn. Þegar við vorum að tók upp þennan hérna þátt að okkur ekkert yfir í sumar, þá sáum við fyrir okkur að við getum alltaf svona spjallað aðeins um frétti dagsins. Milli þess sem að við töluðum við gesti, En ég held að við hefum ekki gert það nema í kannski svona 3-4 mínútur eða þessu tíma, þessu mjög mikið gestirnir alltaf fengi orðið. Það er skrýtt að segja þetta, en við hefum alltaf komið stað.
Nei, það er rétt, sko, við svona ákvæðum einhvern veginn að það gæti alltaf orðið hluti af prógraminu, sko, en það hefur aldrei orðið. En núna tíminn.
Já, nú það áramót og...
Já, nýtt ár.
Nú erum bara að tala svo mikið svona hagfræði en ég vil bara tala pólitík og helst bara í svona þröngum skilningi og að þú nú gammal þingfréttaritari svona bara stöðu svona stjórnmála flokkana.
Já.
Þessum tímamótum.
Já, í samanburði, nei, já, stöðu, ég finnst hérna að fyrsta með stjórnmála Íslandi í dag að segja, ég hef satt á þenni, mér finnst að við búa í svona pólitískum óraunveruleika eða ómöguleika. Að hérna vinstri græn hafi sem sagt mynda ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og nánast gengið erinda hans þetta einhvern veginn fyrir síðustu kosningar ég sagði fyrir síðustu kosningar það alveg sama þegar hún myndi kjósa samfylkinguna þá erum samt að kjósa Katrínu sem forsætisráðherra sem bara einhver af þeim flokkum sem voru svona vinstra með við miðuna
alltaf neðan sjálfstæðisflokkurinn
já, í rauninni, já
Nei,
ég veit ekki framsókn eins og allans ólíkinda tóla
okay.
En já, samfélkingunum mitt græn ég vil píratar
allt vinstra með við framsókn
já, og þá væri raumlega að kjósa hana sem forsætisráðherra síðan verður þessi ríkisstjórn til og þá finnst mér þetta einhvern veginn miða við þær forsendur sem voru fyrir kosningar að þá finnst mér þetta svona óraunveruleiki, það sem við erum bara eftir að vakna upp að þessu einhvern veginn, þetta er afskaplega eitthvað, þetta er eiginlega bara vont fyrir okkur sem vildum breytingar, sem vildum að sjálfstæðisflokkurinn fengi hvíld frá.
Það var nú sagt þegar þessi stjórn var mynduð að þetta veri hérna, stjórnum óbreytt ástand.
Já.
Það bæði vegna þess að þetta eru allt saman frekar í allt saman flokkar.
Já, þegar að stjórnum var mynduð. Það var ekki, þau sögðu ekki, við ætlum að bjóða okkur hérna fram í þessum kosningum og við halda því sem er. Það var aldrei sagt.
Ekki verki,
sko. Nei, sjálfstæðisflokkurinn, hann sagði það. En sko, Vafki hefði aldrei fengið 16,1%, 16,9% ef maður rétt.
Það mældist nú ansi mikið herra.
25,1% fyrir kosningarna.
Já, þau spiluðu mjög illa úr kosningabaráttunni.
Já, er ekki líka, það komst upp Steingrím, jú, þessu við erum tala klaustumáli, sko. Já. Hans var að tala eitthvað ekki í flugi við unga sjálfstæðismann. Og bara þar voru þeir bara tannum fósbræðaralag sín og milli þessir flokkar og sagði mér þess að sko hafði þann fyrir var á að ef við náum ekki tveir meir hluta þá bara kippu fram svo með okkur, það ræðalegur
Mér fannst þetta alltaf augljóst sko, mér fannst þetta augljóst alveg frá því að stjórnin sprakk og hvernig Katrín svona aktaði með svona kröfu sjálfstæðisflokksins um hvernig þetta vera kosningar og hvernig þetta vera hún tók alltaf strax undir og ég byrjaði þá strax að hérna að ræðum það á mínu vettvangi sem á Facebook að þetta væri ríkisstjórnin sem væri í kortunum og það væri eiginlega búið ákveða þetta og Vafki erar margir sko létu eins og BSD sko, bara trúðu ekki hvað stónaskapur það væri í mér að í aðeins en mér fannst þetta líki loftinu sko.
Já, kannski en það er kannski erfitt að trúa því samt sko, það er eiginlega það sem ég er menna þetta er svolítið erfitt að trúa þessu að sem að heldum að vera að koma einhverjar breytingar hugsaði sjálfstæðisflokkurinn sko, hann búinn að vera í hvað er, fjórða ríkisstjórnum frá hruni
sem að hann er í
neða þriðja, hann er náttúrulega með framsók og svo fellur hún og já, ja, sko svo verður þeir með bjartri framtíð og viðreist
Já, núna erum við með sjálfstæðsflokk viðreisn og framsók, þar að við vorum með sjálfstæðsflokk viðreisn Vafki, fyrir ekki, núna erum við með sjálfstæðsflokk Vafki og framsók, áður vorum við með sjálfstæðsflokk viðreisn og bjarta framtíð, þar að við vorum við með sjálfstæðsflokk og framsók, svo fengum við hérna smá frí frá sjálfstæðsflokknum í fjögur ár, þá var samfylking og vinstri græn, þar að var það sjálfstæðsflokkur og
framsók
samfylkingin
já, samfylkingin og svo
til 95 þá var það sjálfstæðsflokkur og framsókn og þar áður var það sjálfstæðsflokkur og alþýðuflokkur þetta frá 91, þá hefur fengið fjögur ár í básu frá sjálfstæðsflokkur og þetta flokkur sem núna með 20% fylgi
sem var svona
svipað og svíþjóða demokratar
þetta svona 35% flokkur svona
á síðustu öll
já, plus mínus
Þetta er ekki sami flokkurinn og varu sístu öll ég slóði daginn saman hvað flokkarnir hefðu mist af fylgi sínu þá tók ég svona bara meðaltal lýðveldistímans á sístu öll að þá hefur framsókn tapað öðru hvorum kjósanda sínum sjálfstæðsflokkurum þriðja hverjum og alþýðu flokkurinn samfylgingin fymta hverjum þetta breytingin og það náttúrulega gríðarleg höfnun á þessum gömlu stofnanaflokkum í gangi í íslenskum stjórnmálum almenningur að hafna þeim sem bóðu hefur gerst í Frakklandi og Ítalíu og víða
það gengur bara hægt bara þetta svona þegar fólk eldist og svona það er það svona eldra fólk er þrautsegara stíða flokkana en svo eftir þess að það eldist það var alltaf endun í alltaf erfiðari
já og bara fólk upplifir það að stofnana stjórnmálin síðu ófærum að gera þær breytingar sem að það kallar eftir og þannig að fólk skiptir líka skoðun en það sem að, það er eitt af einkennum sem við erum að gangi í gegnum að það sem að kalla það fjórflokkurinn eða stofnanaflokkanir og fleis eru að missa stöðu sína í kjósendum en hins vegar þá verður það ganga miklu hægara inn í stjórnmála hópnum sjálfum því að hinir flokkanir, þeir færa sjálfstæðsflokknum alltaf völdin eins og hann væri sko miðpunktur íslenska stjórnmála sem hann var á síðustöðum en hann hefur bara enga megin verið eftir hrun.
Nei, það er svona sko hvað sem okkur þykir Bjarna Benediktsson, þá næra hann á ótrúlum árangri sem sagt við að halda flokknum sem afgerandi og ráðandi flokki í landinu þrátt fyrir þessa hnignun flokksins
og nær hann að ég vitna þarna í aldraranda kostningana og mann eftir einni setningu sem hann sagði mjög fljótlega eftir að ríkistjórnin hans sprakk að þá sagði hann að næsta ríkistjórn er að vera mynduð af flokkum sem hefðu svona bakbein eða einhverja svona sögur og væri svona alvöru flokkar og það var eitt af því sem að ég las í að hann væri eiginlega búin að gera að bandalag við Katrínu að koma til hennar og segja, já við erum eiginlega einu sem að höfum einhverja rætur út í Íslands samfélagi en að framsókn er að leysast upp og samfélgin áttúr bara eitthvað grín og næstu dóttur út að þingi og hitt eru bara einhverjir vitlisíkaflokkar, þannig að við erum eiginlega það sem eftir er af alvöru stjórnmálum, svona alvöru fólks og ég upplýða þannig að sko, Vafki hefðu bara kiftið þetta einhvern veginn, þótti að vera eins og Davíð var svolítið góður í þessu að það er svona skjalla anstæðingar sína og þeir bara pissuð í sig og hlupið til þess
og hérna sjálfstæðsmenn gera mikið að því núna svona við hvert tækifæri að tala hversu góður forsætisráðherra Katrín er og hversu góð tökun hefur á öllu það er eina rósi sem hún fær
er besti formaður sem þeir hafa haft
en rósi kemur eða eingöngu frá sko, sjálfstæðsflokknum til að halda henni glæðri það sem hún er og allt gangi svo vel og þeir eru orðnir hennar helsta bakland sko. En talandi hérna Bjarn á þetta, það er sko 1991 þegar Jón Baldvin og Davíð hittust á fyrsta fundinu þegar miðreisnestjórnin var mynduð þú manst að þá var Davíð búin að vera mjög harður á móti EES en Jón Baldvin lifði fyrir EES-samningin. Þeir hittast á fyrsta fundi og Jón Baldvin segir bara Davíð, áður er lengri haldið. Ég veit ekki hinn alveg orðrétt en Jón Baldvin sagði mér svo. Að hann segir, eða náður er lengri haldið þá verði ég að segja að það er ein ófrávíkjanleg krafa hjá okkur. Nú, segir þetta, hver er hún? Ja, við sækjum EES. Yes, sir. Veitum, hvað þýtti þetta? Yes, sir. Og eftir það réði Davíð öllu. Hinn var með eina ófrávíkjanlega kröfu hann fekk hana strax það bara búið núna, ég held ég að einu sinni sagt Bjarna Benediktsson svo, það var á þeim tíma sem hann talaði við mig en að endur tekur sagan sig alveg ótrúlega núna því að Katrín sest niður með hann til að mynda ríkistjórn og segir við erum einu ófrávíkjulega kröfu.
Ég verið fórstu svo.
Yes. Og hann segir, hann gæti ég satt yes sir við hana, hann segir bara já Katta mín, þú verður bara fórstu þess aðra. Og hvað svo?
Ferðan.
Sven á ræður hann öllu.
En VG var nú alltaf með þetta í kostningabaráttunni, það var bara myndir af Katrínu og aðal áherslan var lögð á það að Katrín er forsætisráðherra og þegar þú ert með svona einfeldingsleg stjórnmál sem bara persónustjórnmál, hérna, populismi from hell, hérna, þótt að beinist ekki að hérna, riðbeltis fólki heldur að kannski svona millistéttar fólki og kannski konum og miðum aldri þá þetta bara populismi að allt breytist við það að tiltekki manneskja verið forstæðisráðherra, það þá bara galin stjórnmálastefna.
Svona að gera nú reyndar margir, sko.
Já, ja, svolítið mikið og mér finnst að sumuleiti er þetta ekki svona svolítið að hérna, kannski 2008 sé eiginlega lokapunkturinn á þessu, bæði með hérna, þessu augljóst, hversu raungstefna þetta var fyrir VG sem bara leysast upp í kringum með þessa einu kröfum að gera sína konu að forsætisráðherra. Miðflokkurinn sem var náttúrulega mesta, sterkasta innkoma einstaklingsinn í þing er í upplausn núna að miklu leiti út af svona aðdáun ringsins í kringum að ná honum sko, sem skýn svolítið í gegnum þetta klausturstal þar sem menn gangast upp í eitthvað svona bankartal Dagur B. Eggjason að samfélkingin kerði á honum bara einvörðungu í komandi kostningum held að það er ekki svona rætt húsnæðismál og hitt og þetta hengdu hann bara á öll strætóskili nú er hérna nú er, og maður málaði þannig núna það geta ekki svona brugðist við óráðsýðunu inn í borgarkerfinu með því að láta fara því það eiginlega ekkert annað það eiginlega ómúlegt að sjá fyrir sér hver geti tekið við því að oft gerist það þannig út með svona eitt starka mann sem á að vera leiðtogi að þá eru hópanir í kringum mann sem að deila því að alltaf, þeir koma alltaf að tala við kongin og segja hins í ómúlur eitthvað svona að þú tækir dag út úr borgarstjórnarflokki samfylkingarinnar að þá áttu með alveg hryllilega ósamstæðan hóp sem að þú erfitt að sjá að muni vinna almennlega saman nema að hafa einhvern sko
eitt til þess að mæna það. Ég þó ég fylgjast vel með þá þekki maður nú varla sko hverjir eru í hérna borgarstjórnarflokki
það er fór ekki stjórnmálin flokkur fólksins er að leysast upp af því að helmingast flokkurinn af því að tveir í flokknum töluðu illa formanninn og formanninn
ekki bara það, þeir voru á sáta svikra
sáta svikra við formanninn
það er svona að gera, menn bara ekki
nei, þeir vildu fá öflugri formann, vildu fara í lið þjó öflugri goða og það sem með gaggrindu flokkin var ekki stefnans eða nýsumleis, heldur Nei. Bara að Inga væri bara ekki típan sem að þeir þóldu
sko. En það koma þeir báðir svona sko svona rótgrúnir íhaldsmenn og sjálfstæðisflokki, Ólafur Ísleifsson og Karl Skauti í þetta svo og þeir svo fara að vinna með Ingu sem bara ekki alinn upp í pólitíkinni og kannski aktar öðruvísi og er öðruvísi manneskja og þetta bara ekki nú fínt fyrir þá sko.
Framsónaflokkurinn, þar er svona mjög veikur formaður en er hins vegar deilt það hver sé svona í náttúrulega árdæki hvort það sé Lilja eða Ásmundur Einar
ég veit að lesa að miðjapunkturis sko, Ásmundur Einar tekur við flokknum Sigur Ingir hætta og Lilja verður seðlabankastjóri Þetta segja heimildi mér innan Framsóknarflokksins og þegar þeir byrja að hringi mig, þá hringi alltaf nokkrir þetta er eitthvað, þetta er svona, það segja ekki alltaf alveg sömu söguna, en þetta er niðurstað að Lilja skipinatími má sér enn út á þessu ári og Lilja er náttúrulega hérna, vel menntaðar hagfræðingur
En hún hefur ykkurlega sko aflað flokknum meira fylgi heldur en Ásmundur Einar
Já, ég held að hún hefur líka aflað flokknum meira fylgi heldur en miðflokkurinn núna þegar framkom hennar í kastljósinu að framganga hennar í kastljósinu er meira virði heldur en það að miðflokkurinn liggi særður hún er að ná meira en fylginu sem fer frá miðflokknum bara semst af því að hún stóð sér vel hérna, hvernig hún svaraði fyrir sig
Það er helst maður Það er helst Styrmir Gunnarsson sem er alltaf að mæra Ásmund Einar sem svona framtíða leiðtoga í íslenskum stjórnmálum.
Já, er ekki að því hann talar hann eins svona nánast eins og sósýlefti í stundum, sko.
Já, en ekki Styrmir sósýlefti.
Nei,
vill Styrmir að framsók færist í vinstri og finni aftur hérna vinstri taugina sem að týndist fyrir 30 árum.
Já, Styrmir er bara þannig maður. Hann vill bara meira jafnvægi í stjórnmálum í Íslandi. Hann vill sem sagt, hann sér að segir hann ekki líka að, að svo kallaðir vinstri flokkar svo samfylkingin og vinstri grænir sem er búin að tína uppruna sínu svolítið hafið fast af leið sko. Hann vill, er ekki, ég veit ekki þetta bara stöðuleiki bara eins og í skipið þú eru bara dæla meira yfir í bak svo skipið velt ekki
og svar Katrínar við þeirri því var alveg kostulegt þar sem hún sór af sér umverulega sólsælska rætur Vafki það er ekki að það var verið í alþjóðbandaræðin og komið inn í Vafki raunverulega þegar flokkurinn raunverulega hafði yfirgefið þess að verkalýðsbaráttuna og talaði nýsköpun í stjórnmálum og annað slíkt að það sest, þetta tímabil í vinstri reyfingurinni sem er einkennistíminn er frá falli Sovjetríkjana að falli frjálshyggjunnar að hún staðsetti sér raunverulega þar sem að er raunverulega höfnun á stjættastjórnmálum og höfnun á verkalýðsbaráttu
og sem að Já, og svo notar hún líka eitt núna til að komast hjá allir svona umdeildri pólitísku umræðu, þar hafa hún notað loftslagsmálin. Að ríkisjóðin múin ekki er aðgerðar állinn í loftslagsmálum og þá er hún að svara í öllum spurningum með því hvað þetta sé ríkisjóðin að því hún hefur gert aðgerðar áætlun, sko, áætlun sko, í loftslagsmálum og alveg svo í hérna...
Nokkri liðir sem fyrir voru sem eru raðaði saman en þetta er ekki nýtt fyrir.
Nei, í kryddsíldinni sko þegar að Solvi Anna spurði aðlaði hvort þeim trefst til að lifa lægstu launum. Ég veit í hvað svarið en að var langt á þess að kemi nokkuð út og ég heldur að fara að tala um loftslagsmálum þá frekar heldur að geta bara svara nei, ég geta ekki en það voru þó þarna sumir sem svöruðu þess ágætlega.
Það getur ekki.
Já, alveg, ég minn svarið hjá Loga eina sinni var langbest. Hann sagði, nei, ég get ekki lifað en ég geti sannlega dregið fram lífið á því, sko. En þá vantar allt í lífið mitt, sko. Þannig að mér það eiginlega besta svarið. Þetta er, sko, myndi ekki deyja, sko.
Það er flokkur sem að, við vorum að tala fóringjastjórnmál.
Já.
Er það flokkur sem er í fóringjakreppu eða hvað er með hann Loga? Er hann, hérna, er hann millibil eða er hann frelsari samfylkingunnar?
Náttúrulega. Samfylkingar með hljóta að segja hann sé það nokkurn við einhengna þess að náttúrulega flokkurinn stórbætir við sig fylgi, það fer eitthvað milli mála, hann er bara farin að narta í hælan á sjálfstæðisflokknum og meðan er hann sæmilega örugur en þetta er svona, hann er ekki líka, ég veit ekki með Loga, en er hann ekki líka, hann er svona allt öðruvísi típa heldur en hefur verið sko stjórnmálafóringi hinga til.
Hann er svona viðkunnulegur maður
já,
sem
hann
er svona, á ekki við alla
stjórnmála. Hann er svona artist í sér, sko, svona arkitektin og hann gefur skemmtilega fyrir svo orðið í stundum hann er einlega mjög vel lesin og hann getur vitnað þingu og þanga sko, og hann sagði fyrir því og hann sagði rembast
og með eftirminnilegur, í framkomum
og í hérna áramóta greinunum í mokkonum hérna, tímamót, sástu það?
Nei, ég las ekki hann
Nei, en þar voru allir að vitna í höfuskáld Íslands, í greinunum sinnum sem er alveg íslenski stjórnmálamenn eins og Guðinni Ágúst og eitt lítið brú og skýtu dimmi, dagsljós, breytt og alltaf hvert einasta tæki var til að fletta upp í ljóðabókinni en hann vitnaði Tryggva Emilsson
Logi. Það er fólk.
Já, það fannst mér fínt, sko.
En hvað er hann millibil eða er hann framtíða leitu í samfylkingarnar?
Já, hann er ekkit millibil á með hann að kemur ekki neitt annar. Sérðu eitthvað annan til að taka þessu?
Nei, ekki svona sem er að Nei, ég sé það ekki.
Ekki er það var að fara maður, heiða Björg, Hilmisdóttir.
Nei, mér finnst hún hérna, vera með veikastöðun í borginni. Og...
En svo er það líka staða samfylkingarinnar út af Ágústu Ólafi. Sko. Það er hérna, mér sýnist, hérna, Logi talar mjög ákveð um það mál. Og kannski ræst svona næsta framtíð Loga, hérna, mest af því hvernig samfylkingin tekur á fimmáli.
Já.
Það með Ágúst Ólaf ég myndi með það geti skipti verið miklu máli upp að trúverið líka flokksins og sérsta
það myndi alltaf upp aftur á þingi, finnst það líklegt
nei, ég held ennum blekki ég skil það sem að Logi segir þannig að það bara kom ekki til greina hann er ekki sagt að beint sko, hann kannski, en mér finnst bara einhvern handtalar að þá, og ef hann sér til þess að þetta er bara sem sagt að hérna að Ágúst Ólafur hættir og ekki síst fyrir orð formansins, þá styrkir að stuðu sín í stjórnmálum mjög mikið, þá var hann svona hreinni heldur maður ekki ræðir
og sérstaklega ef að hérna, þeir miðflokksmenn kumpanar snúa eftir
hvernig
heldur það að verði?
Ég var ekki að lokna lungu í jólafrí
12. Ja, því ég ætla þingi komið saman hvað 17. eða 14. eða eitthvað svona miðjan janúar
þriðju viku janúar eitthvað Ég er nú gáða, nei, það þarf ekki neitt að býður ekki neitt.
Nei, ég held að sé að þriðju dagurinn hérna ég held að sé svona já, 15. eða 16. eitthvað, ég man það ekki.
Já.
Þú heldur að þið mæti þar bara?
Ég alveg samferðin það. Já, ég veit náttúrulega, hef ekki tvíri mér í því, bara eins og bara ég les í stöðuna og mat þessara manna og sjálfur sér, sjá bara allir næmis formanninn, Sigmund Davíð, hann bara eins og í kryddsíldinni, þetta bara.
Hann hefur tekið þá ákvörðun sem að menn gera oft í þessari stöðu, það að ekki að reyna að verja sig út frá ásökunum andstæðinga sinna, heldur að halda þið fram að þú hafi verið órétti beittur og ræða bara um aldrei að lagðum efnisatriði málsins heldur svona formatriði málsins og þá ertu raunverulega búinn að sætta við það að þú hefur tapað tölvöru fylgi en þú hérna býr til einhver orðræðu sem að er þægileg fyrir þá sem eftirsitja í að verja sig með einhverjum hætti í kaffistofunni
eða Og það er eitthvað, já, einmitt órétti beittir og,
en þetta sama allir
sama sko þó við fá ykkur öryggismyndavélar og það ykkur sjáist gangi hann inn og klusturbarinn eða hvað það að það breyti því ekki þeir sögðu þetta það bara er þannig en það er alveg sama hvað þeir finna einhvern mann með einhverja loftnetsgreiðu eða eitthvað, það snýst ekki það lengur, en það snýst það sko þeir eru kjörnir fulltrúar hvernig þeir sýndu sinn innri mann Og getur ekki falið það.
Það skiptir ekki alltaf máli, sko. Trump borðaði þannig að hann gæti labbað niður Fifth Avenue og skotið eitthvað, en hann myndi samt ná kjöri. Mm. Svo þetta þýðir umvilega það að fylgi er ekki alltaf bundið því að hérna, þú sétt fullkomin eitthvað, heldur er bara, það er ákveðin hópur sem er til í að fylgja þér nóg metur vott, sko.
Hefðu komið fram strax og bara okkur varð illilá, við byggjumst alla bara, byggjumst alla velveringa
Sögðu það nú einhver leiti
Já, dregið upp
Allir nema sigum undir sko
vilji, Þá getum við svo sem
Komið óvart að heyra það sem ég sagði Ég hefði ekki svona hugsað þetta sagði einhver Svo stuttu seinna komur og sögðu að hérna, þetta væri alltaf það var allir sem töluðu svona Fyrst voru þeir alveg gáttar að þetta skildi bara góð út í muninum
Og Bjarni Ben gekkst við því í kryddsíldinni
að
hafa verið á svona fundum
Það var alltaf illa andstæðinga og pólitíska meðriðasögnir Það er náttúrulega
Og leikmenn hér og þar sko
Ég held að
Kannski eitthvað verið að tala um okkur bróðir
Ég held að hérna illt umtal og svona ofbeldi sem að í því svona eineltist tilburðir og svona útulokun að reyna nota orðræðuna til þess að höggva eitthvað fólk og berja það niður að það sé algengara eftir því sem að menn hafa meiri völd ég held að það sem að innsýni sem ég fengið inn í þetta, það er að heyra inn í svona óm af samtali svona fólks í og kringum sjálfstæðsflokkin er bara sóðalasta tal sem ég hef heyrt ég held að tengist algjörlega völdum og sama með svona valdamikla menn í business og svona þetta er ekki þannig að þú heyrir hérna, sjúkraliðana og borgarspítalanum tala svona í kaffetímanu sínum fólk sem hefur svona minni völd alltaf enn síður sko sjúklingana það sem liggja saman fram í bílskur eða bílagjöfstunni að ég held að því meiri völd sem að fólk hefur því meira sem að finnur undir sér því grimmara verður það í orðræðu manna fólk
En svo talaðum hægri menn í Íslandi, nú þeir alveg í sárum eftir áramóndasköpi, þeir vilja fá hægri sköp líka.
Já, það er krakkasköp, það er komið.
Já, það er fínt, það var fínt, ég sá það.
Það var hægri sköp á hérna, rúf 2.
Rúf 2.
Hann stofnaði, Hannes og Kjartan stofnaði eins og í útvarstöð, þeir geta kannski bara búið til sitt eigið sköp.
Já, þeir vilja það.
Davíð, Davíð semja.
Já, hann ekki mestu humoristinn í sjálfstæðarfónum?
En hann var að skrifa sætt leiðar skoðanir sínum sköpinu.
Já, mjög ósátt við það. Og hann bar fyrir sig til dæmis, ég var að leika með skrifa upp úr þessu, en hann bar fyrir sig Pál Viljánsson, með þess að.
Já, hann er nú gert það oft í
ég slefti inn og
ég með þeirra finnur engan sem að getur verið samanlunum oft regur hann fram Pál
já, þeir eru samir
Mér er þetta svolítið gott hjá honum að nenna að tala um skaupið og skrifa leiðar það þú veist hvernig fætti skaupið svona umræða sem er kannski alltaf lagi svona fyrstu 10-15 mínútur eftir að svona daginn eftir þetta voruðið aðmsi svona stekkt umræða
og í leiðar annan
en í leiðar
er ekki annar eða þriðið annar þetta
Það er þriði í dag.
Þriði í dag, já. Hann er hérna að skrifa sér til leiða um skaupið 3. janúar.
Já, það er
við kemur ábendingar um efni og svona
sko. Við finnst það
hann er svona leiklista gaggrinandi í leið
en við skulum aðeins takkast mál hér og lusta á lýsingar svo ræðum við eitthvað skemmtilegt veitir takk
Útvarp saga, besti vinur þinn ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Indland í febrúar beint flug í ótrúlega ótir í ferð þar sem margt gert og skoðað Bjarmaland ferðaskrifstofa bjarmaland.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Barna matseðill, laugás.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Gleðilegt ár, kæru viðskiptavinir. Núna að koma heilsun í lag. Bjóðum upp á glænja ísúr breiðafirði. Rauðmæin farin að láta sjá sig og hrogn og lífur að detta í hús. Þeir sem mistu á Þorláksmessuskötunni eru velkomnir, eigum til skötu sem við fristum. Nýjárskveðja, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin Mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður listendur, við sittum hérna einir, sinir Egils, Sigurjón Magnús Egilsson og ég, Gunnars Már Egilsson. Og erum svona bara að ræða hvað heitir þetta, vett okkur dagsins, stjórnmálaástandið.
Já.
Við vorum að tala flokkana, ég tók það saman hérna út af könnun Gallup, svona hvaða breytingar hafi orðið frá kosningunum í október 2017 og þær eru sára litla sko. Það er ekki nema kannski svona 15% kjósenda sem að hafa svona netto fært sig á milli flokka og þeir sem hafa grætt mest er samfylkingin með rúm 16% og viðrist með tæp 4%, sósestaflokkurinn með 3,4%. Píratar 1,5 og Framsók svo 0,7 en þetta er náttúrulega bara kannanir þannig þetta er bara, mikið til innan skekkjumarka
og Framsókn er á eiginlega sama stað
og voru í kostningunum bara.
Og þannig svolítið merkilegt
flokku fólksins bæti við sig 1,5% tí. Nei, tapar sig 1,5% tí. Sjálfstæðflokkurinn 2,5% miðflokkurinn 5% og VG sjónarmið meina meira eða 5% þannig að svona sveiflan í þessu þannig að það er erfitt að ráði í
en þetta en maður ég aðeins hérna, sósíalistaflokkurinn 3,4
já.
Já, sem er mjög gott eða ekki
svona því fyrstu mælingu, ég já. Tók það líka saman einhvers staðar, ég veit ekki hvað þið getur fundið það
en jó, það, ég var, ég sá það, ég var ekki múl lesa
það já, ég man ekki hvað ég sett það eins og
nei,
það var þannig að var svona í sögulegu samhengi að þá var þetta hérna ágætis svona ágætt sem fyrsta mæling Viltu ekki líka meir úr því?
Nei, ég hérna ég ætla að segja að því að þú nú einna stjórnundum sósveitthalóksinu, þetta lítur að vera svona hvetjandi fyrir ykkur.
Já, þetta er mjög, mjög gaman. Við hérna fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar að í fyrstu könnunni sem við meldumst það var 1,5 mánuð fyrir kosningar þá vorum við 0,4% og fengum 6,4%.
Já.
Þannig að með því að mælast núna í 3,4% stugum löngu fyrir kostningar, sko, það geta verið 2 ár í kostningar og rúmlega það.
Já.
2 ár í kostningabaróttu geti verið. Að þá finnst mér þetta að vera mjög efnilegt. Ég held að við séum líka góð í kostningabaróttu. Hérna að við séum góð í því að setja smá okkar málefni á dagskrá og vera með svona beitta kostningabaróttu. Ég held að reynga líku til þess að við keyrum af myndum af Katrínu Jakobsdóttur eða Degi Björkinssyni á strætóskýli. Ég held að það segja lengin. En ef ég, að því að við erum bara að finna þetta sem ég tók saman, við tökum svona nýja flokka eftir hrun, hvernig þið koma fram fyrst í mælingu, þá metið var samstaða flokkur Lilju Mósesdóttur sem að mældist í mars 2012 í 9%. Miðflokkurinn 7%, en þá var náttúrulega bara mánuð til kostninga, þannig að það var einhver kostningabaróttan hafin og það er náttúrulega allt öðruvísi svona fókus og það nú þekkt í kostningabaróttu að þeirra fyrir að líða kostningum að þá raunverulega styrkjast þeir smærri flokka sem að eiga einhverja möguleika. Viðreist 7% duttin í mælingu eftir að var búið til kostninga vorið 2016, þar sem að eftir að ríkistjórn Sigmundar raunverulega fjall og var búin til hann að bráðabirða ríkistjórn Sigurðar Inga til þess að þreyja þorran yfir sumarið að þá mældist viðreist fyrst með 7%. Björt framtíð þegar að hérna, Guðmundur Steingrímsson og Robert Marshall geng út úr sínu þingflokkum og mynduðu flokkin á miðju kjörtímabili þá mældist þeir 4,3%. Borgarhreyfingin bara 3 korter fyrir kostingar alveg verið meira en 3 vikur mældist 4,1% í fyrstu. Sósturflokkurinn er næstu með 3,4. Hreyfingin þegar að þingflokkur borgarhreyfingarnar gekk úr hreyfingunni, það mældist með 3,3% fyrst þegar hann mældist. Og síðan kemur langu listi af flokkum sem að hafa síðan ekki haft nein áhrif á íslensk stjórnmál. En það eru samt þannig að flokku fólksins 1,2% í október 2016, fyrstu konunni, skömmu fyrir kostningarna 2016, þá komist þau ekki inn.
Nei, þau voru samt með ágæta kostning, voru mjög nærrið.
Já, fóru við hérna í 3,5, en náðu því þannig að fá eitthvað svona smá pening. Já, fóru í
2,5%.
Já, 2,5%, já. Og komust síðan inn næst og síðan er það Píratar 0,7% í februar 2013, 2 mánuði fyrir kostningar, en þeir slöppu síðan inn, sem er nú eitt af mestu afrökum íslenska stjórnmála hjá Birgitu Jónsdóttur að leiða annað nýtt stjórnmálaafl inn á þing. Hún verður lengi í minnum höfð sem afreksmaður í stjórnmálum Birgita. Þótt að hún virðist stuða marga og njóti ekki mikil sannmælis. Það var hún mikil afreksmaður í stjórnmálum. Þannig að í þessu samingi getur fólkið í sósistarflóknum bara verið mjög ánægt með sína fyrstu mælingu.
Já, en þetta kannski getur líka haft áhrif á starfið eða hvað, að hérna nú er þið mælist í þannig, núna nú er þið svona eins að passa þetta að það er þið sem að vont að fara niður í þessu.
Já, já, en
það er oft þannig eins og kemst eitt nú lifir í leiknum að þá stressaður að vera jafnað
já. Við höfum reynt að halda fókusun á því að stjórnmál er ekki bara þau stjórnmál sem eru háði í kastlósi og þingsölum svona þessi,
þú veist hérna, þið hefum ekkert verið þar.
Nei, við hefum ekkert verið þar.
Nei, ég er að segja þarna sko,
já, hættan er svo að já,
náttúrulega nei, núna hafa allir verið sko, allir hinir flokkarnir sem eiga fólk á þingi þeir eru búin að vera mjög mikið umræðinni, það var náttúrulega lok þingsins sko, og endalausar fréttir af þinginu og núna
klausturmálinu viðbröðum við því
og stjórnmálamenn er búin að vera um allt sko til en hérna úr hinum flokkunum en þá hafi því verið frekar til hlés
í desember
og ekki nemi þeir umræði sem að bara skapa sjálf þannig að í ljósi þess að þá er það fínt sko. En þá er það líka gætu verið svolítið svekkjandi að fara nýður eitthvað sko
úr þessu. Reit ekki sko, markmiðið í flokknum er að byggja upp pólitískt starf.
Já, líka að ná til fólks að þessi fleiri sem aðhyllist það sem þeir segja.
Já, en ekki endilega bara á þessum vettvangi sko.
Nei, nei.
Því að það er algjör blekking að halda það að stjórnmál og vald almennings er bara bundið sko þeim atkvæðaseðlið sem að þú færði í hendurnar á 4 ára fresti. Vald almennings felst í pólitísku virkni almennings inn í verkalýðshreyfingunni, inn í hagsmunasamtökum eins og leigjandasamtökunum og alls konar samtökum, hérna, samtökum einstæðra foreldra, öryrkjabandalagin og okkur fleiru og sósturflokkurinn hefur reynt að styðja og íta undir slíkt, meðan hans gaf flokkurinn peninga sem að Reykjavíkurborg styrti flokkinum út af borgarfulltrúanum, út af og fengum við 900 skall í fyrra og fáum líklega svona 800 skall á þessu ári. Það lögðum við inn í mæstjörnuna sem að er sjóður sem að mun styrkja hagsmunabaráttu leigjenda og svona þeirra hópa sem að eru fjárhagslega veikstæðir þannig að sé ekki að þetta gera ráð fyrir að einstaklingarnir innan hópsins geti haldið upp í harðri hagsmunabaráttu fyrir sinn hóp þannig að allt eðli sjálfstæðisflokksins er frekar að efla pólitíska þáttöku utan þess sem að kannski fólki heldur í dagstaglega pólitík síðan sem er þetta karpanan er þingi sko.
Já, en samt er hérna, er svona mæling sem sýnir það að það er þó þetta margir sem hafa enga reynslu af píretum sem þingflokki er samt þetta margir sem að segir munu kjósa á eða kosir einuna ég segi það er svona, já, það er svona meðbyr og þá er ekkert víst að menn vilji mótbyr í því það er því svona leiðinlegra andrúslótt sko.
Já, en við lifum það Sjálfstæðisflokkurinn fengið svolítið svona mótbyr sko, alveg frá upphafi, það verið svona verið, kemur reglulega svona einhverja gusur á þennan,
já,
þennan flokk
Já, það er svo veikar
Já, ég veit
svona, En mér finnst aftur hérna svo aftur að ég tala eins og til dæmis verkalýsreifinguna þá er það náttúrulega svo augljóst að bara núna kemur formaður samtakan atvinnulífsins enn og aftur og segir alveg kristalklart að það er ekkert svigrúm, hann var ekkert að segja lítið svigrúm þetta er svona þeirra æðsti prestur og hann segir bara að það er ekkert svigrúm og svo er að tala um
Hvernig stendur á því að það er 3,5% eða 3,7% hagvöxtur? Hvernig getur það? Þetta er alveg nýja hagfræði
sem að Þeir að segja að hérna þið nýja fórustar
Svo er þetta ekki eftir einu?
Svo agressív og hörð og þetta er mikið meira Þetta er mikið grófari leikur sem samtök atvinnulífsins er að stunda heldur en það að við gefumst ekki upp og við munum ekki víkja frá kröfum okkar segja hinn, en svo koma einhver og segir hérna, alveg að sökk við peninga er sökk við peninga það eru flestar atvinnugreinar hérna í mikilli sók, kemur hann og segir það er ekkert svigrúm það er ekkert, hann var, sagði ekki það er lítið eða við verðum að reyna eitthvað, hann sagði það er ekkert svigrúm
Það er 3,7% hagvöxtur á þessu ári og það er spáð held ég 2,5 eða 2,8% á næsta ári og svo bara 2,5 ári þar eftir okkur lýra sem er bara dundur hagvöxtur en hvað þarf eiginlega að ganga á til þess að setja að hækka launina þarf þá bara þurfum við að fá hagvöxt upp á 10% eða eitthvað og hvað verður allan hagvöxtin ef hann má ekki leiða en að lenda í launaumslum fólks á hann að lenda allir á Kristján Lofssoni eða hvað er hann
ég var að hlusta af ykkur þegar ég var að koma í gáðan því
að fræðingana tvo
það var svona hvar á umræðan að byrja mér finnst hérna sko málflutningur Sólveigar Önnu Jónsdóttur vera sá rétti, sko. Hún á að byrja
við skúrikaföldina
allt vinnandi fólk hafi það kóð laun að geti framfleitt sér að launan það er byrjunarétti, það er bara þannig annað er má koma þá bara þar fyrir utan en aðalatriði hlýtur verið það í samfélagins okkar að allir geti framfleitt sér að þeim peningu sem þau fá
og það er bara frumskilirði og svo ræðu við þetta ef allir geta lifa að launum sínum þá getum við alveg lifa við verðbólgu og við getum lifa við alls konar hluti það er ekki vandamál það var gríðarleg sko nafnlauna nei hérna raunlauna hækkun á 80-áratugnum alveg gríðarleg mikil kaupmáttaraukning bara blússandi verðbólgu þannig að ég sé ekki alveg tilganginni því að við reynum að halda verðbólgunni niðri með því að fólk lifi bara til 20. hvers mánaðar það er bara ekki réttlætt
Nei, og svo líka þetta sko, mér finnst líka svona það kom svo nýtt kastli og svo á svona efnaslegan stöðuleika að með sko nýri fórust í verkalýðshreyfingunni að þá verði að sem sagt geti ég endilega bara já hvað segir Már Guðmundsson um þetta það er ekki það lengur heldur hvernig gengur fólki hvað getum við stöðuleikin hvað á hann að vera efnaslegu stöðuleiki þeirra sem að hafa það best tryggjum hann byrjum á því tökum þá frekar eins og eins og þegar ég var með þáttum inn á bylginni þá var ég að tala við Jón Danielsson prófessor og hérna hagfræði þá var ég að segja já eigur það ekki verðbólgu segi ég verðbólgu jú og hvað með það, sagði hagfræði prófessor já, þá sagði Sigurjón hún læknast aftur sko hún kemur niður sko það verðbólgan það ekki að versta sko. Að versta að versta náttúrulega það ef við erum meðal okkar fólk sem að nær ekki að draga fram lífið.
En við eigum ekki að spurja hérna hvað seðlabankastjóri eða forsætisráðherra hvað þeim finnst eða hvað þau halda heldur spurja því hvernig kona sem að skúra skrifstofuna þeirra hvernig hún hefur það.
Já.
En talandi það að hérna með komið svolítið óvart þegar ég var að reyna að skilja hvað guluvestin í Frakklandi vildu. Hvað þar var rosalega mikil óanægja gagnvart fjölmiðlum. Það sem að var talað að fjölmiðlum væru bara handbendi valdsins og væru að þröngva ofan á jálmenning sjónarmiðum og afstöðu sem að gættu bara hagsmuna hinna allra bestsettu í samfélaginu. Og með þetta sjónarhóna náttúrulega þetta þessi alltaf vera að segja okkur hvað hérna þessi grei maður hann í samtökum atvinnulífsins hvað honum finnst og hvað hann heldur en það aldrei rætt eða sýnt fram á eða mjög sjaldan. Það ekki hluti af svona megin ströms fréttunum hvernig almenningur hefur það. Rættum áðan sko hrun hagfræðinnar og hérna hvernig að hagfræðingar eru að reyna endurnýja sig heldur að sé eitthvað sambærlegt með fjölmiðla og sjónarhól blaðamannana að fréttamenn verði að svona hunskast ofan af haugun í frjálsökjunar sem að horfir á samfélagi alltaf út frá hagsmunum að betur settu og fara og endurbyrta svona raunsannari mynd af því samfélagi sem að fólk lifir í, þetta er raunverulegt því að þú myndir þetta svolgu önnu á þann og hún segir þetta alltaf að þeir sem eru andmælinni séu eins og búið í eitthvað sko hlýða raunveruleika og að mörguleiti er fréttaflutningur á Íslandi að stóru leiti út úr þessum hlýða veruleika heldur að eru fjölmiðlarnir í eitthvað svona úlfakreppu? Svo að móti kemur að þá er þeir hérna, harðlega gaggrindir af alls konar trömpistum og bara venjuleg blaðamennska litið á sem svona ógn við líðræðið Sigmundur Davíð mjög fljótur að grípa til þess að þannig að sé okkur að hlera nýr og kenna stundin ófarið sínar aukast líkt. Þannig að líka sótt að fjölmiðlum frá valdinu en það líka harðlega gaggrindir af þeim sem eru að rísa upp.
Já, ég finnst fjölmiðla, hvað er það á að tala Er það á að tala dagblöðin 2?
Ég spyr þig sem einn af fáumennum Íslandi sem er eitt fjölmiðl.
Já, ég er náttúrulega sko.
Ég er að tala meginströms fjölmiðla. Ég er að tala Mokkan og Fréttablaðið, Rúf og Stöð 2 og Bylgjuna.
Mér finnst dagblöðin
og Vísir og MBL.
Já, en ekki miðjan eða hvað,
nei þetta er meginstriðsmiðjan.
Já, meginstrið,
en þá er eftir hérna kjarnin og stundin og kvennablaðið og miðjan og sömuleiti sko DVF svona þessi að röxta hérna mörkunum sko.
Já. Nei, ég sko, ég held ég þessir fjölmiðlar sem þessi meginstriðsfjölmiðlar væru einskis virði ef ekki væru hinir sko, sem eru orðið mótvæð við þá. Því að við vitum alveg hver er hérna forsendana eða formúlan baki útgáfu Morgunblaðsins. Það bara Óskar Magnússon lýsti því bara yfir sín tíma. Morgunblaðið var endurreist til að verja stjórnarskrána ekki innan Evrópusambandsins, velja kvótakerfið og þeir bara eru mjög ánægðir. Þeir hafa bara náð þessu og þeir eru ekkert og þeir náttúrulega eru beintengdir Borgartúni 35 húsi atvinnulífsins og kemur ekkert óvart þar. Ég veist, Fréttablaðið eiginlega svona...
Við harðir í andstöðu við verkefnisreifingum.
Já, mjög.
Og bara almannasamtök.
Já, sérstaklega kemur hann fram í leiðurum.
Leiðurum.
Og ég held alltaf...
Þrýr leiðar er í viku. Annarkur leiðar er gegn verkefnisreifingunni. Það er alveg stórkostið.
Já, svo segja margir þegar maður gagnrýna Mokkan. Já, það er kannski Davíð skilur þannig, en fréttirnar eitthvað. Nei, hlýtur alltaf að taka eitthvað mýða að ríðstjórun bara skárri værið að ríðstjórin og mér veist þetta svolítið koma út í fréttablaði líka að hérna leiðararnir þeir gefa svolítið tóninn og
svo er það með hann að hvað heitir hann að fyrirverandi formaði Vaffer sem er
yfir
viðskiptablaði sem er náttúrulega bara saman súrraður hægri öfgamaður innan úr sjálfstæðum
sennilega næsti hérna ríðstjóriblaðsins.
Já, lúru.
Nei, akkur, ég var ekki ykkur annar hérna ríðstjóri viðskiptalóttin fara og er ekki verið að gera klárt.
Verða ekki að hafa eitthvað svona sem að nýtur eitthvað svona stuðnings út í samfélaginu, þetta er alltaf það er engin maður sem að stiður
Davíð, við varum 13,7% sko
Já, það er hvað heldur að Stefán hvað heldur að hann myndi fá í fórstakustu, hann myndi fá bara mínustu
sko? Já. Nei, ég veit ekkit að hverju þetta stjórnast, ég veit ekkit um það
Nei
svo...
Ok, en þú varst að fara yfir en að mokkin er
hefur ákveð hluta
já, er fjölmiðlarmur útgerðarinnar fréttablaðið er í stríði við almannasamtök
já.
Og tekur afstöðu með þá líklega viðsefndu þeirra, hinum ríku
með þeim betur settu
stöð 2
inn í Vodafone hvað er stöð 2?
Ég veit ekki, það er
auðvitað að segja hvað finnst þér?
Ég veit ekki hvert hún að fara sko ég það frekar hennar dauf og svona veik Veik fréttastofa
ágætir í svona slísa, bruna Jói Ká, hérna, Jóhann Ká hann stendur sem ég vel í sínu málaflokki
líka sko. Taka upp svona sögur fólk sem að hefur orðið undir í kerfinu sem að sjúklingar sem að fá ekki þjónustu foreldrar með langveik börn fólk sem að verði fyrir svona kúun og svona, svona jaðarsett í samfélaginu stöðtum að gera það miklu betur heldur en rúf
já
Það eru fjölbreytilegir raddir, fjölbreytilegir viðmælendur, það eru oft verið kallin við rúfa að það er svo ein eftir alltaf að tala við
Sigrún Davíðsdóttir
Alltaf að tala við saman
hótt Alltaf raddir, það er hann, heyrir hann alltaf ekki allar hóttir frá London Nei, en já, rúfa er aftur sko, það er svo margskipt sko Ég veist að fréttastóðan sé bara ágættar sko, en það mikið afl þar hinn, en bara mjög vant fólk og reynslu mikið.
Það fer hann í stuði, spegillinn í stuði getur verið góður, en spegillinn ekki stuði ekkert sett það.
Nei, ég segi þau geta, þau eru kannski svo reynslu sem getur mest í dag sko, ræðu mest við það sem kemur upp sko. Þannig er innanum eru miklu reynsluboltar sem að hérna, hafa farið gegnum allt, þannig að það hjálpa mikið. Þá er þetta eiginlega, ég veit ekki, mér finnst sko mokkin sko, hann er bara svo sem hann er ekkert að þykjast er neitt annað og sjóna mér Davís og úr borgartunni 35 smitastöðu við yfir í fréttin, það er bara alveg augljóst og alveg eins og all þessi leið er að skrifa í fréttablaðinu auðvitað er þetta svona tónnin í blaðinu, skára væri það nú bara.
Það kom ekki þrýr leiðarar. Sömu vikuna nema þetta sé svona það sem að stemmingi sem að hangir yfir ríðstjóðunni mér er sagt að Jón Ásgeir sem er skrifstof inn á ríðstjóðunni núna
heldur það getur verið Ætlar,
það var mjög sagt það, ég sagði líka eins og þú, það getur það verið að maður sem að sagði mér þetta fullir til það ég fekk nú ekki heimild að segja
það er hérna, veistu, ég kann svolítið vel að með þetta alveg svo, ég get ekki hæla Bjarna Ben fyrir að hafa gert Kristján Þóri Júliusson að sjálfnóttisraðra við erum ekki að fylita lengur
Samerji
sjálfnóttisraðra, sjálfnóttisraðra Jón Ásgeir, minns Kristofu við hlinn og reistjórunum akkur er verið alltaf sem fyluleikvar komið bara, en svo er það hini fjölmiðlarnir að við höfum lítið eftir verður alltaf þýðingar mér þetta eru ólíki fjölmiðla, ég minni miðjan er bara ég þannig að það er ekkit, ég er ekkit eins og kjarnin eða stundin eitthvað og ætlandir að vera og dreymir ekkit það og er ég að reyna
en það en þau eru kannski kjarnin er kannski 3,5 eitthvað leys, stundin er kannski 5 mest max, 4
eitthvað sem er að vinna þær
eða þú sem er að skrifa sko.
Já. Ég á reynda marga góða sem að byrta efni hjá
mér þetta er svona tæplega alþýðublaðið þegar við vorum ungir sko Þetta er svo veika ristunir.
Heyrðu, en býttuðu rólegur. Ég hef nefnilega, ég var hugsa, sá að Gesson var eitthvað
amast. Og ég var ekki hallmæla
að því. Ég veit að
mjög skemmtir þetta skrifa inn í litla fjölmjölu og við erum hérna pínur þetta fjölmjölu í útarpisugu.
Ég var fréttastjóri á síðasta alþýðublaðinu og þá komu, voru 1500 áskrifundur og ég sagði stundum
að Allir á lífi?
Og þeir kom í kaffi eftir hátíð bæði byrgi dýfjör og gullur tryggvi sko. Þannig að maður fekk hérna, áskrifundurna í kaffi síti sko, til að ræða sem er í blaðinu það er frábær tími en þegar maður slá skrifa í frétt í blað sem er prentað 1500 eindökum það er alveg sama líkla borðu þegar maður 100 eindökum það er alveg sama vinna en ég ætla að segja hérna
Svo berast fréttir á mjög skringilegan máta í samfélaginu stæðst á upplæginu.
Nei, og vinnan er raunin alltaf svo sama
þannig. Og maður getur haft áhrif bara með því að bara nota Facebook og svona og þú verðst að tala uppgang sósíallokksins sem að stóru leiti er bara byggist upp á samfélagsmiðlum.
En ég ætla samt að segja aðeins með stærðina.
Já.
Að bara minn litli fjölmiðl, að það er minnabúndurins, að það var einn daginn einhver að var svo að Gesson eitthvað amast ykkur síðan skrifa og þá var ég hugsa að segja sko gamli þjóðvilegri stúri pældi einu að miðjan er sennilega stærri heldur en þjóðvilinn og tíminn voru til samans í stjórnarandstöðu náður fyrir sko að því að ég bara einn ég næg í 30.000 flettingum á dag sko, að reynda meti sko en 30.000 flettingar einu degi og hver þjóðvíðun með þeir flett 30.000 sinnum
ég menn ekki hvað er marga blaðsýður en þú nærðu svo örgla með alþjóðblaðið því það var alltaf svo fáa blaðsýður
nei, ég er að segja sko þessir litli fjölmiðlar, þessir jaðar fjölmiðlar eða netmiðlanir þeir skipta bara verulega miklu máli sem það er eina mótvæð starfsreglum hann og það getur ekki sko, getur ekki taga sér eins og einsmanns fjölmiðil það sem að við vart ekki taka til eigenda annara starfsmanna eða neitt sko, ég hef aldrei fundið eins mikið frelsi í fjölmiðinu því að það er ekki að taka til annars fólks, ekki tryggja sér til launum með eitthvað, ég þarf ekki neitt sko.
Æ, þú borgar heldur ekki á launum það
nei, það er ekki skiptana alveg svo að þetta mikið lesi maður, það er eitthvað tekjur á þessu
En ég sagði við
hagfræðingarna
Ég sagði við hagfræðingarna áðan að því að þeir voru að tala svona meginströms hagfræðina og það væri margt í hagfræðinni sem að væri ekki sem væri raunverulega andstætt hérna meginströms hagfræðinni og þá sagði við að hagfræðingarnir sem heild fyrir ábyrð á meginströms hagfræðinni hvernig hún er það hvaða hugmyndir það eru sem að verða svona meginströms hugmyndir Og mætti ekki segja það líka um okkur blaðamenn að við berum ábyrð á mokkanum og rúf og fréttablaðinu og svo fyrir stemmingu sem það er.
Við erum svolítið vannmátt og hvert og eitt svona fyrir þessu sko. Við höfum neitt, við getum farið þangað, við getum verið það. Það voru ekki háð þessu, það voru ekki háð því að sé vera auka hlutafé eða ykkur kom inn og verði ráðandi krafti peningavalds eða eitthvað. Að sko ef hugsa þér ef að ég og þú báðir svona hættir að vinna við sko eiginlega fjölmiðla að ef við hefum ekki neti til að geta þó endur satt það sem okkur þykir í merkilegt í samfélaginu
þá myndum við hérna að gera líf fjölskyldu okkar óbærilegt
alveg <sannlega.
laughs> alltaf langa fréttaskýringa við kvöldaruborðið
Haldur að sé þess að kona segir þarf ég að fara að skrifa hvernig á miðina
Jóliklega
Þegar ég er að vera mjög leðinu
En nú þarf fólk bara að fara að stúa sér að Batseld og fleiru og hlusta á auglýsingar Þátturinn annað Ísland er búið 3. janúar fyrsti þáttur á þessu ári Ég minni að á laugardaginn verður vinnuskúrin að þá munum við ræða fréttir vikunar út frá sjónarhóli verkalýsins og svo verður annað Ísland hérna í næstu viku Hvetur ykkur til að hlusta Gleðilegt ár
Takk fyrir
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Gleðilegt ár, kæru viðskiptavinir. Núna að koma heilsun í lag. Bjóðum upp á glænja ísúr breiðafirði. Rauðmæin farin að láta sjá sig og hrogn og lífur að detti hús. Þeir sem mistu á Þorláksmessu skötunni eru velkomnir. Eigum til skötu sem við fristum. Nýjárskveðja, fiskikóngurinn Sogavegin 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan Páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.